Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, aj dnes sa vám hlásime z Vatikánu s aktuálnym spravodajstvom zo života cirkvi a s ďalšou časťou letnej pondelkovej rubriky o čnostiach. Pokojný večer a nerušené počúvanie vám praje Slávka Golisová. Taliansko. Včera predstavili na 31. stretnutí za priateľstvo medzi národmi, ktoré sa koná v talianskom meste Rimini od 22. do 28. augusta, prvý zväzok súhrnného diela Opera Omnia Josefa Ratzingera, ktoré vychádza vo vatikánskom vydavateľstve Libreria Editrice Vatikána. Ide o zbierku prác vtedy budúceho pápeža na tému centrálnosti liturgie v kresťanskom živote. Liturgia, ako počiarkuje Benedikt XVI, je najvyšším vyjadrením krásy Božej slávy a zahrňuje v sebe istým spôsobom prítomnosť neba tu na zemi. Taký je význam liturgie cirkvi pre Josefa Ratzingera, ktorý o nej v predslove tohto diela píše. Bolo to pre mňa už od detstva hlavnou činnosťou môjho života. Na tému liturgie v živote a magistériu Benedikta XVI. Zasa biskup Regensburgu Monsignor Gerhard Müller, ktorý je zodpovedný za vydanie diela v nemeckom jazyku, povedal: Kresťanská viera nie je teóriou, filozofiou či ideológiou, ale je osobným stretnutím s Kristom, s Bohom, ktorý sa stal človekom. Ježiš, ktorý je prítomný v Duchu Svetom. Liturgia je sviatostnou účasťou na Božom slove. Práve preto liturgia nie je len akýmsi divadlom, sebavyjadrením srdca či subjektívnej myšlienky. Katolícka liturgia je objektívnym vyjadrením, skutočným, konkrétnym kontaktom so samotným Bohom, ktorý chce spolunažívať s nami, svojimi stvoreniami. Dodajme, že kniha by mala výjsť v prvú pôstnu nedeľu v marci budúceho roku. Na stretnutí v Rimini sa dnes prihovoril aj predseda Rady Európskych biskupských konferencií kardinál Peter Erdő. Ako povedal, európsky intelektuál nie je nevyhnutne veriacim a dodal: ale takým nie je nevyhnutne nik. Viera v Krista, teda plnosť kresťanskej viery, nie je jednoduchým ľudským rozhodnutím, ale je Božím darom, je milosťou. Táto milosť je však ponúknutá Bohom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Jeden jediný je Boh a jediný je aj prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus. O tomto musíme svedčiť, k tomuto musíme smerovať poslanie a hlásanie v novej evangelizácii Európy. V tomto presvedčení musíme byť zjednotení s našimi kresťanskými bratmi, aby mohla jednota posilniť naše svedectvo. Taliansko. V talianskom Livorne sa dnes konal pohreb monsignora Alberta Blondyho, emeritného biskupa diecézy Livorno a tiež bývalého podpredsedu konferencie biskupov Talianska a člena pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Monsignor Blondy bol v čele diecézy Livorno od roku 1970 do roku 2000. Zomrel v sobotu 22. augusta vo veku 85 rokov. Výrazná osobnosť cirkvi, vyznačujúca sa mimoriadnym ekumenickým nasadením, ktorého bol protagonistom v Taliansku a po celom svete, na ceste k jednote všetkých v Krista veriacich, povedal o zosnulom predseda konferencie biskupov Talianska kardinál Angelo Bagnasco. V správe konferencie biskupov pre vatikánsky denník L'Osservatore Romano sa ďalej uvádza: spájajúca s bolesťou kňazov a veriacich, chceme sa zmieniť o veľkorysej postave pastiera, ktorý dal svoj život cirkvi. Kondolenčnú listinu do diecézy Livorno poslal aj prezident Zväzu talianskych židovských obcí Renzo Gattegna, ktorý nazval monsignora Blondyho úprimným priateľom a zástancom dialógu a porozumenia medzi náboženstvami. Vatikán. Cirkev si dnes pripomína svätú Ruženu Limskú, pannu, ktorá sa narodila 20. apríla 1586 v Lime, teda v hlavnom meste Peru v Južnej Amerike. Od malička žila tichým a nenápadným životom. Mala veľa pýtačov, no všetkých odmietla. Ctila si najmä svätú Katarínu Sienskú. Ružena veľmi často rozjímala o umučení pána. Umrtvovala sa aj tak, že spávala na posteli s kusou dreva, ktoré pospájala povrazmi. Medzery vyplnila kúskami tehál a hlinených nádob tak, aby ostrými hranami trčali nahor a spôsobovali jej bolesti. Takto spávala až do konca svojho života. 12 hodín denne venovala modlitbe, 10 hodín práci a 2 hodiny spávala. Podporovala misionárov svojimi modlitbami. Posledné 3 roky svojho života prežila Ružena u správcu financií, vicekráľa, Dona Gonzála de la Maza a jeho manželky, ktorí ju mali radi ako svoju vlastnú dcéru a obdivovali jej život. Rok vopred predpovedala svoju smrť. Umrela 24. augusta 1617, mala vtedy 31 rokov. Pochovali ju v kostole svätého Dominika v Lime. Po jej smrti sa na jej príhovor udialo veľa zázrakov. Pápež Klement X. ju v roku 1671 vyhlásil za svetu ako vôbec prvú z celej Ameriky.
Čnosti. Pondelkové úvahy pátra Milana Bubáka v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. Odvaha. Odvaha nie je to isté ako nebojácnosť. Nie je to neprítomnosť strachu, ale ovládanie strachu. Je to milosť pod tlakom, ako povedal Ernest Hemingway. Strach, ak sa ponechá bez kontroly, preniká celého človeka a urobí ho neschopným rozumne a účinne reagovať na ťažké situácie. Strach sa sústreďuje na to, čo sa môže pokaziť, čo by mohlo nevýjsť. Takto sa potom postaví do cesty dôvere človeka v schopnosť ísť za tým, čo je správne. Martin Luther King hovoril o potrebe budovať hrádze odvahy, ktoré by zadržali povodne strachu. Odvaha posúva ponad strach. Ak by sme to mohli povedať trochu vtipne, odvaha je strach, ktorý sa pomodlil a potom sa pustil do akcie. Keď hovoríme o odvahe, máme sklon premýšľať o nej vo vojenských termínoch. Máme napríklad charakterných bojovníkov a údatných hrdinov, ktorí sa pevne postavili proti desným a zákerným protivníkom a nepriateľom. Z vojenskej histórie by sme mohli menovať množstvo takýchto hrdinov. Pri skutkoch niektorých nám nabieha husia koža. Všetci títo ľudia boli naisto odvážni, no odvaha nie je obmedzená len na vojenské úspechy.
Emily Dickinsonová, drobná poetka samotárka, známa ako Krásavica z Amherstu, nemala nikdy príležitosť rozvinúť v sebe odvahu, akú potrebuje napríklad vojak na bojisku. No poznala nepriateľov duše a proti ním sa musela postaviť možno s ešte väčšou odvahou, než vojak na bojisku, aby bola schopná smelo sa im pozrieť do očí a jasne ich konfrontovať. Napísala o tom veľa básní, v ktorých opisuje rytierov a hrdinov vnútorného boja. Takýmto nepriateľom duše môže byť napríklad niečo, čo si na prvý pohľad od nás nežiada výslovnú odvahu. Napríklad úzkosti, pochybnosti, znechutenia, neistoty a podobne. Toto všetko sú síce veci ťažké, ale nie sú jasne definované ako nepriatelia. No keď sa na ne pozrieme hlbšie, je nám jasné, že všetko toto nám hlboko strpčuje život a preto nás stavia pred jasnú výzvu. Duchovní klasici tu hovoria o tmavej noci duše a tá si vyžaduje odvahu, ktorá je hodná hrdinu. Čo je tmavá noc duše? Je to neschopnosť kráčať proti frustráciám, pochybnostiam, znechuteniam a iným vnútorným tlakom, ktoré nás nútia kapitulovať a ostať v nečinnej pasivite. Sú to veci, ktoré nám pripadajú ako hora so strmým útesom a my nie sme schopní po ňom vyliesť. Ostávame teda dolu. Odvaha je boriť sa s ťažkosťami, prebudiť v sebe vnútorného hrdinu a staviť nielen na svoje skryté vnútorné zdroje, ale najmä na Boha, ktorý ma volá, aby som kráčal dopredu, veď on je stále so mnou.
Vo všetkých kultúrach sa nachádzajú rozprávky, mýty alebo príbehy, ktoré hovoria o ceste hrdinu. Je to cesta, na ktorú sa musí vybrať každý jeden človek, ak chce dozrieť. Táto cesta má niekoľko nemenných komponentov. Napríklad Janko sa vyberie na cestu. Rozhodne sa, že na to, aby dozrel, musí odísť z rodičovského domu. Lúči sa s matkou. Cestou stretne mudrca alebo inú podobnú postavu, ktorá mu dá napríklad prsteň, čarovnú palicu alebo zázračné čižmy, ktoré mu majú pomôcť, keď mu bude úzko a sám si nebude vedieť poradiť. Na to príde do mesta, ktoré je v smútku, pretože princeznu uniesol 7-hlavý drak. On ho premôže. Pomôže mu pritom zázračná vec, napríklad prsteň, ktorú dostal od mudrca. Oslobodí princeznu, dostane ju za ženu a vráti sa domov. Symboly, ktoré sú v príbehu používané, nie sú bez významu. Mama, s ktorou sa lúči, je definitívne preťatie pupočnej šnúry. Prsteň alebo iná zázračná vec, ktorý mu pomôže, keď si nebude sám stačiť, je Božia milosť. Drak predstavuje boj s temnou stránkou vlastnej bytosti. Je to konfrontácia zla v sebe, ktoré vyjde na povrch iba vtedy, keď sa človek vyberie na cestu. Doma ho nepoznal. Princezna je objavenie ženskej stránky vo svojom vnútri, čo je tiež potrebné na vyvážený rast v integrácii osobnosti. Tento príbeh jasne hovorí o ceste, o púti, o dozrievaní a predovšetkým o odvahe.
Spisovateľ Robert Louis Stevenson bol jednou z najobdivovanejších osobností v histórii anglickej literatúry. No stal sa známym hlavne svojou odvahou, ktorú prejavil nielen vo svojej usilovnej práci, ale najmä vo vyrovnávaní sa s chatrným zdravím. Jeho choroby mu neznemožnili pracovať, písať a vo svojich knihách skúmať hĺbku ducha človeka. Je známy napríklad svojim dielom Dr. Jekyll, Mr. Hyde, v ktorom ako prvý opisuje temnú stránku človeka. Obe postavy, jedna pozitívna, druhá zákerná, boli jedným a tým istým človekom. Človek potrebuje uznať, že takáto je pravda o ňom. A snažiť sa cez túto pravdu o sebe zo svojej dvojtvárnosti sa vyslobodiť. Stevenson bol presvedčený, že každý človek musí mať odvahu, aby sa dokázal do tohto boja pustiť a úspešne v ňom napredovať. Hovoril, že normálny, bežný človek nie je o nič menej hodnotný a chválihodný než napríklad veľký hrdina, ktorého víťazstvá sa hlučne oznamujú davom. Bežný človek bojuje v skrytosti, no jeho hrdinstvo je o to cenejšie.
Odvaha nie je vlastnosť, ktorú by sme potrebovali len občas. Odvahu potrebujeme každý deň. Potrebujeme ju, aby sme dokázali žiť, trpieť, zápasiť, ba i zomrieť. Vlastne potrebujeme ju, aby sme, ako hovoria existencialisti, dokázali byť. Winston Churchill považoval odvahu za prvú spomedzi ľudských vlastností, pretože ona ručí za úspech všetkých ostatných. Scholastici nazývali odvahu údatnosťou a definovali ju ako čnosť, ktorá človeka uschopňuje pevne a neochvejne postaviť sa tvárou v tvár ťažkostiam a nebezpečenstvám, ktoré mu stoja v ceste za povinnosťami a dobrom.
John Kennedy vo svojej štúdii o politickej odvahe s názvom Profily odvahy nástojí na tom, že príležitosti na odvahu sú v živote každého jedného z nás. Na to, aby sme boli odvážni, píše, netreba žiadne výnimočné schopnosti, žiaden zázračný návod, žiadnu osobitnú kombináciu času, miesta alebo okolností. Každý z nás je povinný nachádzať odvahu vo svojom každodennom živote, aby sme tak boli schopní odolávať pokušeniu obetovať na oltári svoju integritu v domnení, že si tým zabezpečíme ľahší život. Pravda, veľa vecí je ľahších než tie, ktoré stoja pred nami ako povinnosť či ideál. Pre Janka z rozprávky by bolo lepšie nevydať sa na cestu a ostať doma za pecou u mami. No neurobil to, lebo vedel, že takto nedosiahne svoju osobnú integritu, čiže úplnosť, celistvosť. Odvaha nám pomôže uchovať si pred sebou a pred inými našu osobnú hodnovernosť vo chvíľach, keď sa nám bude zdať najlepším riešením poddať sa tomu, na čo sme zvyknutí, čo je pre nás známe, alebo tomu, s čím sa cítime bezpeční. Jezuita John Powell hovorí, že každý z nás má svoju tzv. Komfortnú zónu, teda ohradený priestor, kde sa cíti dobre. Z tohto priestoru neradi vychádzame. Za jeho hranicami sa necítime dobre. No ak zostaneme vnútri, ustrnieme a zakrpatieme a možno aj zomrieme. Preto si treba hranice svojej komfortnej zóny rozširovať. Známa pilotka Amelia Earhartová trvala na tom, že bez odvahy nie je možné, aby sme dosiahli pocit osobnej spokojnosti. Odvaha je cena, ktorú od nás žiada život, aby sme mohli získať pokoj, píše. Duša, ktorá ju nepozná, nepozná vyslobodenie od malých vecí.
Naše narodenie je vyslobodením zo sveta, kde všetko, čo potrebujeme, je nám sústavne poskytované. Každý jeden krok v procese dospievania si vyžaduje pôrodné bolesti toho či onoho druhu. Nie je možné dosiahnuť hviezdy, ak sa predtým neoslobodíme od toho, čo nás drží dolu pri zemi. Odvaha je aj oslobodením, aj dobrodružstvom.
Milí poslucháči, čas nášho dnešného vysielania sa naplnil a my sa s vami lúčime. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.